Takže i túto nedeľu sme Božie slovo vo Svetom písme v troch čítaniach od Pána skrze cirkev dostali, aby sme z tohto slova i v týždni, ktorý je pred nami, kráčali, konkrétnu tému možno uchopili a do nej sa ponorili a tak vnímali pozvanie, ktoré máme, že by sme vieru prehlbili a skutkami Evanjelia naplnili. Jedna z tých tém, ktorú vyberám, možno trošku tie tri čítania spája, je pohľad, alebo je taká otázka, ktorá sa nám dáva, koho na prvom mieste máme. A zároveň i to, prečo je dôležité si túto otázku položiť a je dôležité, akú odpoveď dokážeme aj na túto otázku vyjadriť. Koho na prvom mieste máme? Poďme pekne po poradí. Prvé čítanie z knihy proroka Jeremiáša. Je to 17. kapitola, teda vieme, jeden z tých štyroch veľkých prorokov starého zákona, Jeremiáš, tesne pred babylonským zajatím, počas babylonského zajatia pôsobí. 17. kapitola, je to tesne pred babylonské obdobie a zároveň proroctvá, ktoré sú smerované dovnútra Jeruzaléma a Judského kráľovstva. Samozrejme, Jeremiáš bol tým nástrojom Božím, ktorý mal byť poslednou výzvou na obrátenie a záchranu Judska pred babylonským zajatím. Lebo tí ľudia navonok chrám mali, obety prinášali, že vraj sa modlili, modlitevné remienky si rozširovali, ale srdcia mali kamenné a ruky krvavé tým, čo konali. I vo vzťahu oči Bohu, že častokrát do modlárstva vstúpili, ale o to viac ešte svoj život ako hriechmi naplnili. No a keď tu hovorí zlorečený človek, ktorý vkladá človeka dôveru, je pohľad na celé Júdsko, ktoré v tom hľadaní cesty ako von z toho problému hroziaceho Babylonu, babylonskej ríše, tak hľadalo podvodné zmluvy s okolitými krajinami. Či už to bol Egypt, alebo tie niektoré menšie kráľovstvá, snaha vytvoriť nejakú podvodnú zmluvu a nejakým spôsobom, nejakým úskokom sa proti Babylonu postaviť. Skrze Jeremiáša Boh už skôr hovorí. Nehľadajte takéto úskoky, spamätajte sa to vnútorné, je podstatné, že sa obrátite k Bohu, vrátite a On vám požehná. Nech akokoľvek to navonok bude, lebo keď v tom rozmere hriechu hľadáte tieto ľudské riešenia, len z toho bude krv a krv a neprávosť. A zloba ešte väčšia. Takže ten dejinný kontext, že naozaj oni týmto spôsobom kráčali, vieme, na tiekrát bol Jeruzalém dobitý, v priebehu 10 rokov trestná výprava, alebo teda prvá výprava voči Egyptu, potom druhýkrát, tretíkrát, keď už naozaj im došla trpezlivosť Babylončanom a keď definitívnym spôsobom už toho tretieho bábku dosadeného kráľa zrušili, deti mu zabili, potom oči vypichli, odlieky do zajatia, Jeruzalém zrúcali, chrám zrúcali, väčšina ľudí do zajatia bola odlečená. To bol dôsledok toho, že oni miesto, aby naozaj to Jeremiášovo slovo poslúchli, sa spamätali, kajali, Bohu vrátili a hľadali tú cestu pokoja a zmieru, tak išli tou cestou, ako ten komplot vytvoriť. Ako sa proti Bohu, ako sa proti Babylonu postaviť, ako nejakým spôsobom obstáť v tej falošnej dôvere, veď máme Jeruzalemský chrám, máme tu arku zmluvy, čo sa nám len môže stať, Boh si svoje nedá. A stane druhé Jeremiáš hovorí, ale keby ste Boha v dôveru skladali, z dejín viete, aké ťažké situácie ste zažili, koľko problémov neriešiteľných situácií bol. A ten, ktorý sa pre Boha otvoril a Boha do tej situácie pozval a podľa Božej vôle svoj život naplnil, zakúsil, že Boh v tom prozreteľnostnom kráčaní dejinami svoj ľud chráni a mu pomáha. A to, čo konáme, je požehnané. A ovocie dobre prináš. A zmysel má a nás naplní. Teda on svojim súčasníkom takéto zrkadlo nastavil, my spätne vnímajúc, ako to naozaj bolo, že to Jeremiášovo slovo sa do bodky splnilo, vnímame tú relevantnosť alebo adekvátnosť toho zrkadla. Ak staviam na človeku, na tých ľudských veciach, v tej krehkosti hriešnosti ovoci nie je dobré. A neprávosť a bieru to prináš. Ak naozaj sa pre Boha otvorím a Bohu dovolím, aby do môjho života vstúpil, možno sú to riešenia, ktoré nie sú pre mňa ľahké. Nebolo pre nich ľahké nechať do seba spraviť satelit babylonský bez toho, že by bojovali a tak ďalej. Alebo nejakým iným spôsobom v tom dejnom kontexte konať. Ale to bola cesta, kde mohli zakúsiť, že Boh ich chráni a požehnanie, pomoc do života im vkladá. Takže výber, možnosť, tak či onak. Nuž, takže v čom je problém, práve Jeremiáš vyjadruje a nás teda pozýva, aby sme aj my na prvé miesto Boha dali. Pýtame sa, prečo máme Boha na prvé miesto dať? Toto druhé čítanie je z prvého listu Korinťanom. Kráčame týmto nie tematickým listom, kde sa téma rozoberá, ale praktickým listom, kde Pavol rieši ponajprv problémy prvokresťanského spoločenstva v Korinte a tej druhej polovici otázky toho spoločenstva v Korinte. Sme v tej druhej časti a jednou z tých vecí, ktorú oni riešili, bol pohľad ľudí z helenstva na zmrtvých stanie Pána Ježiša Krista a na cieľ našej viery. Lebo pre nich v tom helenskom kontexte to bolo dosť nepochopiteľné, ako naše telesné zmrtvých stanie, veď to telo, veď to je väzenie duše, veď to je niečo, čo z helenského kontextu vnímame ako niečo zlé, ako niečo, čo je proti duchu a tak ďalej. Pavol hovorí, ale Kristovo zmrtvých stanie je to bytostné Božie áno a potvrdenie diela vykúpenia, že Ježiš je naozaj Boží syn a Pán, ktorý má moc život dať, má moc ho zjať a v tom živote obetovanom, keď je to život nie len človeka, ale aj i Boha zároveň, tak je to obeta nepoškodená, večná, božská, absolútna, mocnejšia než akýkoľvek hriech sveta. Láme osten smrti, brány neba nám otvára. A preto i ten rozmer nášho skriesenia, áno, toto ľudské nie je zlé. Ale v Kristovo zmrtvých staní i to naše bude premenené na spôsob Kristovho osláveného tela. A my budeme pozvaní, aby sme účasť na zboštení mali. Aby spása ako to bytostné naplnenie, aby sme dar večného života prežívali naplno. Toto zakúšali. Takže v Kristovom zmrtvých staní Pavol svedčí o bytostnosti tej Božej ponuky a teda keď to stiahneme na tú našu tému, prečo by som sa mal pre Boha otvoriť na prvé miesto ho dať? Z toho dnešného Pavol tam vyjadruje dve veci. Poprvé preto, že Boh Ježišovi Kristovi sa za nás obetoval, vykúpenie spásu nám dal. Nebol, nie, nebude spáchaný taký hriech, ktorý, ak je ľutovaný, nemohol by byť odpustený. Je tu niekto väčší, nie moja krehkosť, moja slabosť, moja bieda. Ten kríž, ktorý ma tlačí do prachu zeme a niekedy ma úplne zdiera. Hej, je tu naozaj niekto väčší. To v svoje áno mi povedal, komu som za to stál. Bohu som za to stál, ja obyčajný hriešny, krehký, slabý chlap, aby na túto zem prišiel, aby sa za mňa obetoval. A to si môže povedať každý jeden z nás. Som si istý, že keby len ktokoľvek z nás ako jeden jediný človek bol na tejto zemi, Bohu to za to stojí, aby vlastného syna obetoval, aby nás vykúpil. Bohu to za to stojí. Teda tento rozmer vykúpenia a spásy v tom, to je ten druhý rozmer, prečo? Lebo Boh dáva zmysel nášmu životu a náš život mení na cestu, ktorá smeruje do neba. Ďaká Kristovmu vykúpeniu, ďaká tomu, že Boha na prvé miesto dáme, svoj život ako cestu naplňame, ktorá nás vedie do daru večného života. Hej, účasť na spás, na večnom živote. Takže, ak naozaj Pavlovi uveríme a do našej viery sa tak ponoríme, chápame alebo vnímame, kým je pre mňa Ježiš, čo pre mňa spravil a čo mu ma pozýva k ceste, ktorá ma vedie do bytostného naplnenia, do požehnaného života, do neba. Človek samozrejme tieto veci si uvedomuje a mnohokrát si uvedomujeme a spýtame, Pane Bože, ako sa môžeme pre Teba otvoriť, ako Ťa na prvé miesto dať, ako Ti svoj život nejakým spôsobom odovzdať alebo zasvetiť. Ide mi teraz nie o niečo formálne, čo spravíme, alebo deklaratívne, čo vyjadríme, ale o niečo bytostné, čo skutočne žijeme. Čo žijeme. Skúsme na to použiť čas dnešného evanjelia. Je zaujímavé, ako poznáme plnosť blahoslavenstiev. Matúš 5. kapitola 1. až 12. verš. Hej. Je to z reči na vrchu, Matúš 5. až 7. kapitola, tá alfa a omega toho, kto skutočne chce nasledovať Ježiša Krista. Matúš 5. a 7. kapitola je alfa a omega radikalizmu evanjelia toho skutočného autentického nasledovania Ježiša Krista. Všimnite si, ako napríklad z modlitby Pána Oče náš Lukáš len čas vyberá. Podobne z tých blahoslavenstiev len časť je tu daná. To je v tom kontexte, že Lukášovo evanjelium je evanjelium na cestu, na ohlasovanie. Je to slovo evanjelizátorov, ktorí ohlasujú pohanskému svetu Ježiša. Matúš hovorí o plnosti toho, hej, čo mu nás pozýva. Lukáš, jeden teda z tých aspektov jeho evanjelia je práve tento evanjelizačný. Ide a vyberá v kontexte toho, čo práve evangelizuje, ohlasuje, komu ohlasuje. Ten dekapol a tak ďalej, to všetko má význam tých ľudí, ich chudobných, ich z pohanstva a tak ďalej, že čo im vyjadruje. Takže preto často ho vyberá. A dáva to aj do trošku také jemnejšie inej roviny. U Matúša počujeme blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Tu počujeme blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Hej? Začína to proroctvami tesne pred babylonským zajatím, kde proroci vyjadrujú Anavín. Tí, ktorí sa zachránia, ten zvyšok Izraela. Anavín ponajprv boli naozaj tí chudobní, biední, jednoduchí ľudia v Izraeli. A čím ďalej tým viac sa tento termín začal používať na tých vnútorne chudobných, ktorí si vieru Boha zachovali a vo vnútornej chudobe na prvé miesto Boha dali. Teda vnútorne boli slobodnými pre Boha. A preto Božie dielo. Takže od tej pozemskej chudoby alebo toho človeka, ktorý trpí, ktorého prišiel Ježiš zachrániť na túto zem, až po toho človeka, ktorý naozaj vnútorne chudobný, chudobný v duchu, vnútorne slobodný, aby na prvé miesto dokázal Boha dať. A to Božie dielo aj napáňa. A keď sa pýtame, ako bytostne na to naozaj to na prvé miesto Boha dávať, tak lepšia cesta než cesta blahoslavenstiev nie je. Mohli by sme si spraviť biblickú hodinku a jednou po druhom tie blahoslavenstva vysvetliť, vyjadriť, rozobrať i tie nuansy Matúšove, i tie nuansy Lukášove a tak ďalej. Môžeme sa o tom baviť a debatovať. Ale skôr mi teraz ide o toto prvé, o to vyjadrenie, o to rozlíšenie alebo to vnímanie, že samozrejme to je proces, to je dynamika cesty. Tá schopnosť na prvé miesto Boha dávať sa pre neho otvárať súvisí s tým, do akej miery sa snažíme byť vnútorne slobodní, otvorení pre Boha, pre nášho Pána. Teda tá cesta vnútornej slobody, ktorá začína tým, ako sa vo viere otvoríme pre Kristovo odpustenie hriechov, pôsobenie Božej milosti a tak ďalej, poznanie, Božie zjavenie, z čoho potom čerpáme, až po tie konkrétne kroky, kde naozaj sa snažíme byť vnútorne slobodní od toho, čo nás zväzuje, od Boha odvádza, bráni, aby sme dokázali nie našu, ale Božiu vôľu konať. Čiže cesta vnútornej slobody. A nás vedie k tomu, aby naozaj sme v tej voľbe boli tými, ktorí na prvé miesto Boha dávajú a to Božie konajú. Znova tú voľbu zopakujem. Nož, teda máme dve možnosti. Buď na prvé miesto niečo ľudské dať. Hej? A toto je možné na jednej strane tak, že teda sa od Boha odvrátim. Hej? Z pohľadu veriaceho sa od Boha odvrátim, alebo z pohľadu neveriaceho, že pošľapem v sebe i tú svätyňu toho Božieho pôsobenia v prirodzenom zákone, hej, to je rozmer môjho svedomia. Hej? Neveriaci človek môže mnohokrát naozaj v tom kontexte hodnotovom a bez toho daru poznania Boha tejto svätyni rozlišovať to Božie, čo je do nás zložené, keď sme na Boží obraz stvorení a podľa toho sa snažiť žiť. Hej. Takže odvrátenie sa od Boha alebo pošliapanie vlastného svedomia a tak ďalej, to tá cesta, kde naozaj sa vyberám tým, čo Jeremiáš tak plasticky vyjadril a dejiny naplnili, ako títo ľudia dopadli, keď miesto toho Božieho to ľudské na prvé miesto dali a v neprávosti aj v krvi to nakoniec utopili. Hej. Aj v tom zotročení. Veľmi symbolickom, tom vonkajšom zotročenie vnútorné, ktoré bolo vyjadrené. Hej. Týchto ľudí, ktorí boli ďaleko od Pána. Ale môže tam byť aj iný aspekt práve tohto odvrátenia sa od Boha, alebo to, že na prvé miesto iné dávam. Ja formálne vieru vyznávam, ako ten Jeruzalém, ktorý ten chrám mal, obety prinášal a tak ďalej. Ale to srdce bolo kamenné, ruky krvavé. A veľmi rád používam toto vyjadrenie na také, keby unblock pre mňa zobrazenie toho stavu, rozpoloženia väčšiny ľudí tesne pred babylonským zajatím. Hej. Tento problém, ktorý tam bol. Teda ja môžem kráčať so z toho viery v Boha, ale jednoducho to je niečo vonkajšie a formálne. Pokiaľ to nie je živá viera, ktorá ma konfrontuje s tým, čo naozaj verím, čo naozaj žijem, to je na prvom mieste, som slobodný, neslobodný, aké je ovocie mojej viery a tak ďalej, tak veľmi ľahko darmo vyznávam vieru v Ježiša. Darmo kráčam tým formálnym rozmerom viery, ale znova naplním niečo, čo ma od Boha alebo blížneho oddelí a v čom to ovoci nie je dobré a hriechom ma naplní. Tá druhá možnosť teda, to, čo sme povedali, dúfať v Pána, na prvé miesto Boha dať. Je to proces, je to cesta. Možno celý život mne to bude trvať, kým si, že dokážem povedať, to asi nie, to by bola potom už taká duchovná pícha, to by bolo ešte horšie. Celý život tej snahy, kde človek sa bude snažiť byť vnútorne, bytostne slobodný pre Boha. Pre Božiu lásku a pre Božie dobro. Hej? Teda je to proces, je to cesta, kde, ako už pred chvíľkou bolo povedané, na jednej strane je to tá živá viera v Ježiša z mŕtvych stáleho, pre ktorého sa otváram, aby vo mne pôsobil. Ten vzťah viery vytvorený, Božia milosť aby pôsobila, kde nás Boh od riechu očisťuje, vnútro uzdravuje, disponuje, aby sme vo svetle viery vnímali Božie zjavenie, podľa toho slova sa snažili konať žiť. No a ten oslobodujúci rámec a na vím, teda ten rozmer, kde sa snažím tak vieru žiť, aby naozaj som skutky Evanjelia konal, z lásky voči Bohu, v láske voči blížnym prichádzal a takto slobodným sa stáva. Jednoducho dorastá do tej vnútornej slobody. V tomto kontexte si potom môžeme tak nastaviť zrkadlo. Žijeme konkrétne životy, konkrétne vzťahy, máme konkrétne ciele, konkrétne mety, ovocie našich skutkov a tak ďalej a skúsme sa touto optikou pozrieť na to, čo žijeme. Prečo to žijem? Čo mám na prvom mieste? Hej. Aký je cieľ toho konkrétnej oblasti, toho vzťahu, toho projektu, tej angažovanosti spoločnosti a tak ďalej, pôsobenia v cirkvi? Keď tejto optike začnem vnímať alebo si uvedomovať, robím to tak, že naozaj mám Boha na prvom mieste, idem o tie Božie veci, mám tam svoje vlastné ciele. Tak mnohokrát mi to ponúkne takú mozaiku toho obrazu mojej viery a mojho života a zároveň pozvanie, ktoré, ak naozaj chcem s tým niečo robiť, sa mi dáva do života. V čom a na čom môžeme postupne pracovať? Mať tú odvahu, mať tú túžbu a mať tú vytrvalosť s tým niečo robiť. A tam sa potom dorastá do tej vnútornej slobody, do toho, kde už sa potom nerozmýšľam nad tým, že koho chcem mať na prvom mieste. Ja viem, že chcem mať Boha na prvom mieste. A si uvedomujem to staré naše, čo nás starí rodičia učili, ak je Boh na prvom mieste, všetko je na správnom mieste. Ak mám Boha na prvom mieste, o to úprimnejšie a viac svoju manželku alebo manžela ľúbim, kde sa starám, to Božie konám. Viac slúžim v spoločenstve, kde som ako kňaz poslaný, viac budujem reholné spoločenstvo a rozvíjam vzťahy a naplňam tú službu blížnym a tak ďalej. Ak je Boh na prvom mieste, všetko je na správnom mieste. Ale ide nie o to formálne, ale o to autentické, bytostné, skutočné. K čomu nás vedie hĺbka vzťahu voči zmrtvých stálemu Pánovi a vnútorná sloboda, do ktorej sme pozvaní, aby sme dorastali. Skúsme teda i na tú reflexiu, i na to pozvanie, i na tie jednotlivé kroky využiť aj dni, ktoré sú pred nami. Lebo ako o tom budeme len hovoriť, veľa z toho sa nestane. Ale ak máme odvahu sa na tým zamyslieť, kráčať a konať, tak kráčame cestou, kde Boh nám nie je vzdialený. Náš život mení a my zakúšame, že dokážeme prinášať ovocie nového života. Jednoducho, že je to požehnané, že to má zmysel a že s Božou pomocou dokážeme kráčať ďalej. Amen.